ճուտոների աշխարը։ Սանդուղքի մոտ իջնում եմ հեծանվից, ուսիս եմ դնում իմ խարկովը և 3-4 ցատկից հետո հայտնվում եմ երկրորդ հարկում։ Ձախ կողմում մեր դուռն է, դեռ ձեռքը զանգի կոճակին չդրած, գիտեմ, թե ինչ է լինելու հաջորդ 5 րոպեում։ Նախ զանգը 2 կարճ ազդանշան է տալու, որը մորզեի ապարատի վրա նշված է 2 կետ։ Ապա մի երկար ազդանշան, որը գիծ է, դա նշանակում է, որ զանգը վերաբերում է ոչ թե հենց մուտքի դրան կողքի սենյակում բնակվող մեր հարևանուհուն, ոչ թե միջանցքի ծայրի սենյակում ապրող եղբորս ու նրա կնոջը, այլ երրորդ սենյակում գտնվող իմ ծնողներին։ Սակայն ազդանշանը ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև մինչև մայրս իջնի մարճակալից, մինչև դրանը մոտենա, մեր հարևանուհին արդեն բացելու է փականքը և առանց իմ շնորհակալությանը սպասելու, ինչ-որ անորոշ քրտմջոց արձակելով ամուր շրխկացնելու է իրեն սենյակի դուռը։ Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու է նա այդպես վարում։ Չէ՞ որ կարող է չբացել, լավ բուդի, որ իր հետ միաժամանակ մայրսել է մոտենալու դրանը, ուրեմն էլ ինչու է ինքը բացում ու հետն էլ քրտմջում։ Ինչ իմանաս։ Երկար ժամանակ չէ, ինչ մեր հարևանն է նա, երեխաներ ունի, ամբողջ օրը անընդհատ զանազան գործերով է զբաղված, հոգսերից մեջքը չի կարողանում շտկել, ես չգիտեմ, գոնե գիշերները քնում է թե ոչ, որովհետև անընդհատ թխթխկում է նրա կարի մեքենան, ընդհանրապես լորակյաց է, հարևաների շատերին և երբեմն էլ մեզ առանց որևէ առիթի չի բարևում, բայց բավական է, որ մեզանից որևէ մեկին մի բան պատահի, բավական է, որևէ տեղ օգնության կարիք զգացվի, մեր հարևանուհին այնտեղ է, մոռանում է իր գործերը, հոգսերը, նույնիսկ երեխաներին է մոռանում, շտկում է մեջքը, դառնում բարեհամբույր ու սիրալիր, դառնում աշխույժ ու կենսուրախ, հասնում է ամենտեղ, հիվանդ է, դեղեր է գտնում, շտապօգնություն է կանչում, վիճում է բժիշկների հետ, աղջկանդ ուզում ես ամուսնացնել, կամավոր շև խոհարարն է և թագավորական դերձակը, քեզ հարկավոր է ինչ-որ տեղ գնալ, բայց ծծկեր երեխայի նայող չկա, բա իր լինքը որը վահամար է, գրկում է, երգեր ասում, շշով կաթ է տալիս և բղավում է իր աղջիկների վրա, որոնք խանգարում են երեխայի քունը։ Բայց ահա դու առողջացել ես, աղջկա ամուսնացրել, արդեն որևէ տեղ գնալու հարկ չունես, վերջ։ Մեր հարևանուհին կրկին մռայլ է ու հոգսերի մեջ, կրկին գիշերները անքուն թխթխկում է նրա կարի մեքենան, ու նա առավոտներն այնպես է անցնում կողքովդ, ասես դու աշխարում գոյություն չունես։ Եվ ուշ գիշերին, երբ տուն եմ գալիս, բոլորից շուտ ինքն է բացում փականը, անորոշ քրտմիջցով ամուր շրխկացնում իրենց սենյակի դուռը ու չեմ սպասում, որ ես շնորհակալություն հայտնեմ։ Ինչու է ինքը բացում և ինչու է քրտմնջում, ինչ իմանաս։ Ասում են նրա ամուսինը հարբեցող է եղել, երգել է երգել փողոցներում և միշտ գիշերներն է վերադարձել տուն։ Հիմա էլ հերթական, առանձնապես ոչ սիրալի շրխկոցը լսելուց և հարևանուհուս դրան անարձական շնորհակալություն հայտնելուց հետո ոտքերիս թաթերի վրա դեպի մեր սենյակն եմ ուղղում և միջանցքում համբուրում եմ մորս բարակ ու փափուկ արթը։ Ընթրիքդ խոհանոցում է, շշնջում է նա։ Ես զգուշությամբ պատշգամբ եմ դուրս գալիս, հեծանիվս կախում եմ պատին ամրացված մեխից ու կրկին խոհանոց մտնելով բացում եմ բոլոր կացաների բերանները։ Ծծղաների մեղ հնչյունների տակ այդ պարտադիր արարողությունը կատարելու հետ միասին մոտենում եմ սեղանին ու սկսում ընթրել։ Մայրս ներս է գալիս, ջուր է դնում էլեկտրական սալոջախին, նստում է իմ դիմաց և հավերժական գուլպան գործելով հետևում է ինձ։ Ինչու չես քնում, ման։ Ասում եմ, ափսեները հավաքեմ ու ճաշ եփեմ հորդ համար, խեղճ նարավոտը 5-ին է վեր կենալու։ Հայրս, հիմա վաղուց կենսաթոշակի պիտի անցած լիներ, բայց շարունակ մի աշխատել և անել այնպիսի բարեխղճությամբ, որ ինձ ապշեցնում է։ Պատկերացրեք, մարդու, որն իր ողջ կյանքում ավելի քան 50 տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում և ոչ մի անգամ աշխատանքից ուշացած չլինի։ Եթե կարող եք պատկերացնել, ապա դա իմ հայրն է։ Երբեմն նույնիսկ զայրանում եմ, Լավ, որ մի 5-10 րոպե ուշանաս, աշխարը կքանդվի, հանգիստ կերածդ, ընկերդ մի քիչ կսպասի էլի։ Գիտես, ընտանիք ունեցող մարդու համար ինչ է նշանակում աշխատանքի վերջի 5-10 րոպեն, տղա ջան։ Բարով դու էլ ունենաս կիմանաս, եւ հետո եթե կարող եմ չուշանալ, ինչի՞ ուշանամ։ Աշխարը կքանդվի, բա ի՞նչ ես կարծում, որ բոլորն էլ ուշանան կքանդվի։ Եվ աշխատանքի է գնում մեկ օր գիշերը, մեկ օր առավոտյան, մեկ օր կեսօրից հետո։ Տնից դուրս է գալիս աշխատանքն սկսվելուց ուղիղ 2 ժամ առաջ, որպեսզի աշխարը չքանդվի, որպեսզի հանգիստ ոտքով գնա ու ժամանակին հասնի մեխանիկական գործարան, որտեղ հնոցապան է աշխատում։ Միշտ հնոցապան չի եղել, իհարկե, ստիպված է դարձել, երբ ուրիշ ելք չի եղել, երբ հաստոցի տակ փականագործություն աջ ձեռքի բութ մատը կտրվելուց հետո չէր կարող այլևս փականագործություն անել։ Մայրս պատմում է, որ կյանքում առաջին անգամ հայրս հարբել է այդ օրը։ Հիվանդանոցից դուրս է եկել, խմել ինչ-որ տեղ ու միայն ուշ երեկոյան է վերադարձել տուն, կտրված մատը գրպանից հանել, դրել է սեղանին իր առջև, պատից իջեցրել, սեղանին է դրել նաև իր հին թարը, որը երբեք չէր նվագելու, հայերեն ու թուրքերեն տխուր երգեր է երգել, կանաչ հանդերի ու ցուրտ աղբյուրների, կարոտը սրտում, գյուղից քաղաք գնացած ջահել տղայի մասին ու լաց է եղել անմխիթար, իսկ առավոտյան վեր է կացել սովորականի պես, կտրված մատն ինչ-որ տեղ է նետել ու մորս չլսելով, չնայելով մորս, աջ ձեռքը գրկած գործարան է գնացել, խնդրել, որ հնոցապան նշանակեն իրեն։ Քիչ է մնացել, մամ, ուրախ ասում եմ ես, մի 2 ամսից կավարտեմ համալսարանը, շատ կգրեմ ու ստիպեմ, որ հայրիկը աշխատանքից դուրս գա։ Մայրը ժպտում է, մայրս հավատում է ինձ։ Հա, Արտակ ջան, ասում է նա, մեղք է էլի, առաջվանը չի, հոգնում է։ Հետո նայում է ինձ մի վարկյանում, արդեն թախծո դարձած աչքերով ու շրթունքները դողում է։ Ասեն, քո թոշակի գնալու ժամանակն էլ է, քանի տարի եղավ, որ աշխատում ես, այ իմ աշխատող բալա։ Նա բարձրացնում է ձեռքն ու երկար նայում է մատի փոքրիկ դեղնավուն օղակին։ Ես էլ եմ նայում նրա հայացքի ուղղությամբ, ու գուցե քունս է տանում, թե ինչ, բայց աչքերից առաջ տասնյակ, հարյուրավոր դեղին օղակներ են երևում, և ականջիս մեջ շնչում է ընկերեստերի ձայնը. «Ճուտո, կարդալու ժամանակ ես քթել, այս ծանոթագրերը հասցրու սարի թաղ»։ Ինչ հետաքրքիր են մայրերը, ամբողջ կյանքն են նվիրում իրենց զավակներին ու չեն էլ նկատում դա, բայց երբ մի փոքրիկ, մի չնչին ուշադրության են արժանանում նույն այդ զավակներից, ուրախությունից կորցնում են իրենց, ու եթե հնարավորություն ունեն, կհայտարարեն ամբողջ աշխարհով մեկ։ «Ճուտո, քանի անգամ պիտի ասեմ, թանաքամանները թանաք լցրու»։ Հայնինչ զավակները բոլոր դեպքերում ավելի շատ տանում են տնից, քան բերում։ Բայց եթե մայրերի աչքին տարածը կամ բոլորովին չի երևում, կամ էլ երևում է այնպես, ինչպես հերադիտակի մեծ խոշորացույցներից դիտելից, ապա բերածի համար նրանք շրջում են հերադիտակը և ավելի ու ավելի են պտտեցնում մոտեցնող, խոշորացնող անիվը։ «Ճուտո, թրիր կաուչուկի ժողդատարան ու հանձնիր այս գործերը, չմորանա ստորագրել Տալմասյանում»։ «Հիմա», ասում եմ ես, «որովհետև ճուտոն ես եմ, և քրեական հաստափոր գործերը թևիստակ, ամուր բռնած քայլում եմ դեպի Կիրովի գործարանի մոտ գտնվող շող դատարանը»։ «Ճիշտ է, իմ 300 ռուբլի աշխատավարձից բացի 15 ռուբլի էլ տրամվայի վարձ եմ ստանում, բայց ով է տրամվայի վրա հույս դնողը, ով գիտի, կգա, չի գա, երբեմն էլ այնքան լիքն է լինում, որ շունչդ կտրվում է ու կարծես կուրծք տեղ խրվում մարդկանց գոտիների ճարմանդները»։ Չէ, ավելի լավ է ոտքով գնալ։ Իհարկե, երբեմն այնքան է ցոքնում, որ քիչ է մնում պարկես ճանապարհին, գլուխը դնես խոնավհուղին և քնես, քնես, բայց ընդհանրապես մի դժվար բան չէ։ Ոտքով քայլելը նախ կոփում է մարդուն, ինչպես մեր ֆիզկուլտի դասատուն է նշում, և հետո 300-ին ավելացնում ես ևս 15 ռուբլի։ 15 պաղպաղակ, ինչպես ասում է իմ պաշտոնակիցը, քաղաքի հյուսիսային և արևմտյան շրջաններին սպասարկող ցրիչ փանոսը։ Ինձ պաղպաղակ պետք չէ, ինձ փող է պետք։ Ահա թե ինչու, երբ մեր հարևանի տղան, Կոլյան, մի օր ինձ ասաց, որ դատախազությունում ցրիչի տեղ կա, ես առանց մերոնց որևէ բան ասելու, դասերից հետո թաքուն դատախազություն գնացի ու դռներին կարդալով գտա ընդհանուր բաժինը։ Մի ընդարձակ սենյակ, որտեղ 4 մորաքույրներ կային, 4 մեծ սեղաներ և բազմաթիվ հաստ ու բարակ մատյաններ այդ սեղաներին։ «Ձեզ մոտ ցրիչի տեղ կա»։ 4 մորաքույրներն էլ ինձ են նայում, չափում են ոտքից գլուխ, դիտում են խնամքով կարկատած և իմ մաքուր շորերը, ուսիցս կախված զինվորական կանաչ դաշտային պայուսակը, որը բանակից եղբայրս Բաբկենն է նվեր ուղարկել։ Ինձ և որի մեջ դասագրքերս ու տետրերս են պահում։ Սիրտը ստրոփում է տագնապով, տեսնես կընդունեն թե չէ։ Ախ, Երանի ընդունեն, Երանի դուր գամ։ Չէ, չեն ընդունի, ուրիշ տեսակ են նայում։ Ես դառնում եմ դեպի նա, որ նիհար, ձգված դեմք ունի ու շատ խիստ հայացք։ Շատ եմ խնդրում, մեծ մորաքույր, ընդունեք։ «Քանի տարեկան ես»? Հարցում է նա ու կարծես ջանում է մեղմել դեմքի խստությունը։ 15, արագ պատասխանում եմ ես և հավանորեն կարմրում, որովհետև նրա ձայնի մեջ հեգնանք է ինչում։ «Թե 13»։ Կախում եմ գլուխս ու ավելի եմ կարմրում։ «Հիմար, հիմա կասեն սուտասան է ու բոլորովին չեն ընդունի»։ «Որ դասարանում ես սովորում»։ 6. «Քանի վատ ունես»։ Սա արդեն լուսամուտի տակի սեղանից են հարցնում։ Արժանապատվությունը սաստիկ վիրավորվում է։ «Նույնիսկ միջակ էլ չունեմ»։ Հպարտ-պարտ պատասխանում եմ ես։ «Դե ասա, ա քարակուսի պլյուս բ քարակուսի ինչի է հավասար»։ «Հավասար է ա քարակուսի պլյուս բ քարակուսի»։ Ծիծաղում եմ ես։ «Կերար»։ Ցնցալով ծափե տալիս դրան աջ կողմը նստած խարտյաշահեր սիրուն աղջիկը։ «Լռեցեք»։ Սաստում է նրան շատ խիստ հայացք ունեցողը ու հարցում է ինձ. «Հայր ունես»։ «Այո»։ «Բանակում է»։ «Չէ, եղբայրներս են բանակում»։ «Իսկ մայր»։ «Մայրն ունեմ, տանն է»։ Պատասխանում եմ ես ու զարմանում, թե ինչեր է հարցում այս մուրաքույրը։ «Ինչպես է հայր ունես, մայր ունես, ինչու չպետք է ունենամ, բա ոնց կլինի առանց հոր, առանց մոր»։ «Դե ուրեմն էլ ինչու են քեզ այստեղ ուղարկել»։ Հանկարծ բարկանում է նա։ «Ինչու ես դպրոցից դուրս գալիս, հա, քեզ եմ հարցնում»։ «Ես, մի պատասխանիր, երբ քեզ բան են ասում»։ «Սրանց մի տեսեք, չեն ուզում սովորել»։ «Էն օրն էլ տղաս է քիթը ցցել, գործարան եմ ուզում գնալ»։ Ասում է, «ականներ են պատրաստում»։ «Ու լեզվին նայեք»։ «Ես ուզում եմ», ասում է, «որ իմ պատրաստած ականն էլ պայթի թշնամուտի կուգում»։ «Դիրքում»։ Ինքն էլ սրա նման թիզու կես է, մի էջում 5 տարած սխալ է անում։ «Ձեր նմանների ականջները մի լավ ոլորել է պետք»։ Նա մոտենում է ինձ, կանգնում, անթարթ նայում է այնպես, որ ես փախչել եմ ուզում, ու հանկարծ հարցնում է փոխված թույլ ձայնով. «Ինչու չես ուզում սովորել, հմ, չէ որ դու հայր ունես, անընդհատ կրկնում է նա, «չէ որ դու հայր ունես»։ Ես հասկանում եմ, որ նա շատ տխուր է Եվ այնպես մեղավորը մզկում ինձ, որ սկզբից ասացի, զուրտեղը վշտացրին նրան, կարծում է ուզում եմ հեռանալ դպրոցից, չէ մորաքույր, դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք, կակազելու բացատրում եմ նրան, մեր դասերն ավարտվում են ժամը 1-ին, և ես կարող եմ մինչև 5-ը հասցնել ամբողջ գործը, թող հավատա մորաքույրը, այնպես կաշխատեմ, որ բոլորը գոհ կլինեն, վազերով կանեմ ամեն ինչ, հո դասերս չեմ թողնելու, չէ, պարզապես աշխատել եմ ուզում։ Մինչև այստեղ աշխատանքի անցնելը չգիտեի ինչ բան է ցրիչը։ Չգիտեի, որ աշխարում ցրիչներ կան, այնինչ 2-3 շաբաթ աշխատելուց հետո համոզվեցի, որ ոչ միայն կան, այլև շատ են, ամենուրեք են, ես նրանց հանդիպում էի մեզ մոտ, փողոցում, այն հիմնարկներում, ուր գրություններ ու գործեր էի տանում, և նրանց մեծ մասը ոտքով էր անցնում քաղաքի մի ծայրից մյուսը, կամ երթևեկում էր տրամվայի աստիճաններին կանգնած, հեռու տոմսավաճառների ահեղ հայացքից ու էլ ավելի ահեղ դատաստանից։ Մենք արդեն ճանաչում էինք իրար, ողջունում էինք հեռվից թափահարելով մեր ցրիչ մատյանները, տեղեկանում էինք միմյանց առողջության և աշխատանքի մասին, տրտնջում էինք մեր պետերից ու զարմանալի համերաշխությամբ հարգում մեր ենթակարգումը։ Բոլորս էլ օրինակ ակնածանքով և նախանձով էինք վերաբերվում մինիստրների սովետի ցրիչին, որը սովորաբար ավտոմեքենայով էր շրջակայում։ Իսկ մնացած դեպքերում քայլում էր գլուխը բարձր բռնած, սեփական անձի արժանապատվության մեծ զգացմով։ Նրանից հետո գալիս էին քաղսովետի գործկոմի, մինիստրությունների, վարչությունների, շրջսովետների գործկոմների ցրիչները։ Ես ևս հպարտանալու քիչ բան չունեի, քանի որ Փանոսի հետ միասին մեր գերատեսչության գծով ղեկավար դիրքերից մեկն էլ ես էի գրավում, հանդիսանալով հանրապետության դատախազության ցրիչը և պաշտոնական սանդուղտի վրա ինձանից ետ ունենալով քաղաքի դատախազության, շրջանային դատախազությունների, դատարանների և այլ հիմնարկների մանր մունր ցրիչներին։ Սակայն, չնայած այս ենթակարգումներին, մի հիմնական հարցում մեր միջև ոչ մի տարբերություն չկար, դա այն էր, որ մեզանից և ոչ մեկը անուն չուներ։ Մենք բոլորս էլ ճուտոներ էինք, միասին վերցրած և առանձին, բոլորս էլ կոչվում էինք ճուտո։ Մեզ ճուտեն էին անվանում բոլորը, ինչպես ասում են, անկախ նրանց ազգությունից, գույնից, սեռից, դավանանքից ու գրաված դիրքից։ Մեզ ճուտո էր անվանում նույնիսկ ինքը, ընկեր Վահանը, թերևս աշխարի ամենահին ճուտոն, որ ցրիչ էր եղել դեռևս ցարական փոխարքայի ժամանակ, ցրիչ էր եղել դաշնակների տիրապետության օրոք և Հայաստանում սովետական իշխանության հաղթանակից հետո էլ շարունակում էր այնտեղ աշխատել որպես ցրիչ։ Գնահատելով նրա ծառայությունները և բարեխիղճ աշխատանքը ցրիչության բնագավառում, հատկապես սովետական իշխանության տարիներին, մի շարք փորձեր էին արվել աշխատանքում նրան առաջ քաշելու համար, բայց նա հավատարիմ էր մնացել իր կոչմանը, ուղարկել էին Լիկայան, 7-ամյակի ավարտական էին տվել, սակայն ընկեր Վահանը դարձյալ ցած չէր դրել իր ցրիչ մատյանը և իրեն այլ աշխատանքի տեղափոխելու վերաբերյալ ամենավերջին փորձին պատասխանել էր 12 էջանոց մի դիմումով ուղված հանրապետության դատախազին։ Այդ դիմում մեջ նա մասնավորապես գրել էր, որ եթե այլևս իրեն չեն վստահում, կարող են բացեի բաց ասել, ինքը դիմում կտա ու կազատվի, շատ տեղերից են նրան խնդրում, ինչ կարիք կա ուրիշ միջոցների դիմելու։ Դրանից հետո նրան վերջնականապես հանգիստ էին թողել։ Անցել էին տարիներ, դատախազությանը նորանոր իրավունքներ ու պարտականություններ էին տվել, և դրանով իսկ ավելի էր մեծացել գրագրությունների քանակը, իսկ ընկեր Վահանը ծերացել էր։ Նա այլևս չէր կարող հասցնել ամեն ինչ, այդ պատճառով էլ դատախազության աշխատողները ստիպած մի նոր ցրիչի էին ընդունել 14 տարեկան մի տղայի, որը Հասկանալիորեն իր պարտականություններն ավելի արագ էր կատարում, քան ընկեր Վահանը։ Դա մինչև հոգու խորքը վիրավորել էր վաստակավոր ծրիչին, նա հիվանդացել ու անկողիներ ընկել։ Դատախազությունում բոլորն էլ շատ էին սիրում ու գնահատում նրան, այդ բարի ու փնփնթան ծերուկին։ Դրա համար էլ նրա հիվանդության օրերին մի արտակար քայլի դիմեցին, հատիկ գրությամբ ՍՍՀՄ դատախազությունից խնդրեցին թույլ տալ, որպեսզի Հայաստանի դատախազությունը ավագ ծրիչի հաստիկ ունենա։ Այնտեղ գիտեին ընկեր Վահանին, չմերժեցին։ Եվ հիմա ընկեր Վահանը, որին հանձնարարված էր միայն փոստային առաքումներ կատարել ու հսկել մեզ, շարքային ցրիչներից ինձ ու Փանոսին էր նայում իր արցունքոտ աչքերով ու տեսնելով, թե ինչ դատապարտելի անհոգությամբ ենք օգտագործում սոսինձը, գրությունները ծրարելիս զայրացած փնփնթում էր. Այդ ճուտոներ, էս ինչ եք անում, ընկեր ես ձեր, սրանք, էս ինչ են անում, ախր դրան փող ենք տալիս է, մի կաթիլ կաթվեցրեք, էս տեղ հերիք է։ Ու համոզված մարկարայեբար կանխագուշում էր, կանխագուշակում էր, որ մեզանից երբեք կարգին ծրիչ դուրս չի գա, որովհետև մենք չենք գնահատում, չենք ապրում մեր աշխատանքով, զարմանում մեր ղեկավարության վրա, որ մեզ այդպիսի կարևոր պատասխանատու գործ է վստահել, և նույնիսկ տարակուսանքով հարց էր տալիս, թե էս պետությունը ոնց կարող է դիմանալ մեզ նման ծրիչներ ունենալով։ Այնինչ մենք սրտանց ամբողջ հոգով էինք աշխատում։ Դպրոցից դուրս գալուց հետո վազելով դատախազություն էի գալիս, վերցնում գործերն ու գրությունները և ձմռան բքին ու ամռան տապին, փոշիներից խեղդվելով ու մինչև ծնկներս խրվելով շնգավիթի դեղին կպչուն ցեխի մեջ, քաղցից գալարվելով հասցեատերերին էի որոնում, հերթով արտացանում էի իմցած բոլոր բանաստեղծությունները, որպեսզի շուտ հասնեմ։ Դպրոցում սովորած ուրախ երգեր էի երգում մտքումս ու լաց էի լինում հոգնածությունից, և շտապում էի դարձյալ, որպեսզի մինչև աշխատանքի ավարտը դատախազություն հասնեմ ծանուցագրերն ստանալու և երեկոյան բաժանելու համար։ Վերցրու, ճուտո ջան, այսօր շատ են ծանուցագրերը, ոնց պիտի հասցնես, կարեկցանքով ասում էր ընկեր Ասյան, աջ կողմի սեղանի մոտ նստած խարտի շահեր սիրուն աղջիկը։ Ոչինչ, ընկեր Ասյա, առույգ պատասխանում է ես, դատարկ բան է, վազելով կհասցնեմ, իսկ դասերս են կհասցնեմ, ընկեր Ասյա։ Չէ, հապատուր ծանուցագրերը, ընկեր Ասյան վերցնում էր թղթերը, կարդում հասցնել ու մի քանիսը մի կողմ դնում, սրանք մեր տան մոտ են, ես կտանեմ, ընկեր Ասյա։ Բայց փոխարենը նավազում էր դրան մոտ գցում փականքը ու ձեռքը բարձրացնելով զրնգուն ձայնով հայտարարում. Աշխատանքն ավարտվելու և ընկեր եսերի բացակայության կապակցությամբ ելույթ կունենա Հանրապետական դատախազության ընդհանուր բաժնի գերարվեստական ինքնագործ խումբը։ Մենակատարներ Մեծ Ճուտո, Ասկ Հեղինե, Պարոզյաներ Ասյա, Երկ Գեղուհի, Պար փոքր ճուտո դհոլ։ Ու սկսվում էր մի ուրախություն, որը միայն տխրությունից կարող էր ծնվել։ Ողջ օրը գրասեղաններին կքած, ընկեր եստերի խստությունից և աշխատանքի լրջությունից հոգնած ջահել քարտուղարուհիները ազատություն էին տալիս իրենց, երգում ուտ կատակներ էին անում ու ծիծաղում էին անընդհատ, ուժասպառ լինելու աստիճան, հիստերիկորեն, ծիծաղում էին հենց այնպես, ասես պարզապես պահանջ ունեին ծիծաղելու, ասես դրանով վրեժ էին լուծում ինչ-որ մեկից, ծիծաղում էին ի հեճուկս ուշացած գարնան, ձգձգվող պատերազմի, վարակուրված պատուհանների, անլույս փողոցների, անցնող ջահելության ու անորոշ անբացատրելի մի մեծ թախից, մի մեծ տխրություն կար նրանց ծիծաղի մեջ։ Ծանուցագրերը չմորանաս, ճուտո ջան, մորանալը չէի մորանում իհարկե, սակայն սկզբնական շրջանում չէի հասկանում, թե ինչու նրանք, ում ես ծանոթագիր էի տանում, միշտ մռայլ էին ընդունում ինձ ու հաճախ նույնիսկ թշնամաբար. Ինչու? Եվ դրա պատասխանը ստացա մի օր երեկոյան Ձորագյուղի փողոցում։